Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dan.
Srbin Novak Đoković ponovo dokazao da je najbolji teniser na svijetu. Pobjedom nad Britancem Andy Murrayem, Đoković četvrti put osvojio otvoreno prvenstvo Australije.
Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas slave Svetog Savu, prvog srpskog arhijepiskopa i prosvjetitelja.
Polaganjem vijenaca i sjećanjem na žrtve i u Republici Srpskoj obilježen Međunarodni dan sjećanja na holokaust.
Strava u Brazilu. U požaru u noćnom klubu poginulo najmanje 220 ljudi.
Vrijeme danas promjenljivo oblačno, sutra oblačno sa slabom kišom i snijegom u Banja Luci u 16 časova 0 stepeni.
Ljudi kažu da jutro treba početi lijepom vješću, a mi ovaj dnevnik počinjemo lijepom vješću. Najbolji tenisar svijeta, Novak Đoković, treći put zaredom osvojio je prvi Grand Slam turnir sezone otvoreno prvenstvo Australije. Đoković je u finalu u Melbourneu savladao britanskog tenisera Andy Murraya sa 3-1 u setovima i učvrstio vodeću poziciju na svjetskoj rang listi. Opširni u prilogu koji je pripremio Dalibor Dafinčev.
Becomes the first man in the Open era to win 3 Australian Opens in a row.
Posljednji poen u meču Đoković-Murray označio je početak velikog slavlja Đokovićevih navijača na tribinama Rod Laver Arene u Melbourneu, koji su bili veoma brojni i glasni. Novak Đoković ispisao je novu blistavu stranicu istorije tenisa. Pobjedom protiv Murraya u Melbourneu Đoković je postao prvi igrač u eri modernog tenisa koji je 3 puta za redom podigao pobjednički pehar na prvom Grand Slam turniru sezone. Težak susret koji je trajao 3 sata i 40 minuta u prva dva seta vodio je do tie-breaka. U prvom je bolji bio Murray, a u drugom Đoković. Uslijedila je dominacija Đokovića koji je u sljedeća dva dijela igre bio bolji sa 6-3, odnosno rezultatom 6-2 u četvrtom setu. Poslije 6. osvojenog trofeja na Grand Slam turnirima Đoković je izrazio zadovoljstvo zbog novog uspjeha i čestitao suparniku.
Čestitam Andyju na igri. Imali smo mnogo nevjerovatnih mečeva. Nadam se da će se ta tradicija nastaviti. Njemu želim svaku sreću u nastavku sezone. Velika je radost ponovo osvojiti ovaj trofej. Definitivno mi je najdraži. Uvijek volim da se vratim ovdje. Zahvalio bih se i organizatorima na još jednom fantastičnom turniru i hvala vam što radite toliko sjajan posao. Pozdravio bih i publiku, jer su i oni razlog što se uvijek rado vraćam. Hvala vam na lijepom prijemu od početka turnira.
Najbolji britanski teniser Andy Murray istakao je da je dao sve od sebe, ali da to nije bilo dovoljno protiv boljeg protivnika. Murray je u 9. finalu, koji je u karijeri igrao protiv Đokovića 5. put poražen i sportski je prihvatio ishod susreta.
Prije svega bih čestitao Novaku. Njegov rekord je sjajan. Malo ljudi je uspjelo da učini ono što je on u Melbourneu. Pravi je šampion. Zahvalio bih se i svom timu, a njegovu ekipi čestitam također. Nevjerovatni su. Poznajem ih sve dobro. Znam kako radi, imaju velike zasluge za sve Novakove uspjehe. Zahvalio bih i publici na sjajnoj atmosferi i organizatorima turnira. Vidjet ćemo se sljedeće godine.
Jedan od najpoznatijih teniskih stručnjaka iz Srbije, Radmilo Armenulić, u izjavi za Radio Republike Srpske rekao je da je neizvjesnost postojala samo u prva dva seta.
Od početka 3. seta vidio se praktično samo jedan igrač na terenu. Izvanredni servisi, jaki forehandi, samopouzdanje, pokazuje da je stvarno teniski čarobnjak i mislim da je sasvim zasluženo osvojio prvo mjesto. Ta njegova psihička stabilnost mu je i dovela do toga da bude najbolji igrač možda svih vremena. Na putu je sigurno da bude najbolji igrač svih vremena, ali u svakom slučaju psihički je izuzetno stabilan, što uz njegove sve druge kvalitete mu daje pravo da kaže da je najbolji igrač svijeta i da će sigurno tako i nastaviti.
Prvi teniski učitelj Novaka Đokovića, Jelena Genčić, u izjavi za Radio Republike Srpske podsjeća da je Novak oduvijek imao samopouzdanja i najavljuje još bolje igre tenisera iz Srbije.
Kakav je sada Nole, takav je bio i u 6. godini. I vidjet ćete ove godine šta će on još raditi u svojoj taktici, u svojoj tehnici. Vidjet ćete šta će biti u toku godine. Bum! Titulotu svaka duga lopta ćemo ići 160 km na sat. Pa sad vi vidite ko može da izdrži tri seta da trči za loptom koja ide preko 150 km na sat.
Đoković sa ovom pobjedom izjednačio po broju osvojenih pehara u Australiji sa Federerom i Agassijem, koji su također po četiri puta slavili. Zanimljivo je da je srpski teniser prije početka sezone naglasio da mu je glavni cilj ove godine osvajanje Roland Garrosa. Ukoliko u tome uspije, imaće šansu da postane jedan od rijetkih koji su osvojili sva četiri najveća turnira u jednoj godini. Novak Đoković je pobjedom u Melbourneu odbranio bodove osvojene prošle godine i ostaje uvjerljivo prvi na svjetskoj rang listi.
God igra širom sveta, u strobojku srpsku stoji, on je ponos srpskog roda. Strah i trepet svih terena, koji stopa loptu pije, to je naše svjetsko čudo, to je Nole iz Srbije.
A o sportu i pred kraj dnevnika, u nastavku političke i ekonomske aktualnosti. Neophodno je što prije početi reviziju privatizacije u Republici Srpskoj kako bi se ovaj proces stavio u zakonski okvir i oklonile eventualne kriminalne radnje, izjavio je danas u Banja Luci predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Na konferenciji ove stranke za novinare Dodik je najavio da će se pred vladom Srpske vrlo brzo naći izmjene i dopune 22 zakona o registraciji firmi u Srpskoj. On je najavio da početkom građevinske sezone u Srpskoj kreće i realizacija značajnijih investicija koje treba da utiču na privredni rast. Opširnije Darko Đurić.
Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je u Republici Srpskoj neophodno što prije sprovesti reviziju privatizacije, posebno u preduzećima za koje se sumnja da je u njima bilo kriminala. Dodik je naglasio da će se za ovaj proces zalagati ne samo kao predsjednik stranke, već i kao predsjednik Srpske.
Pozivam sve nadležne institucije, prije svega tužilaštvo i sudove, da otpočnu reviziju već provedenih procesa u sudovima i da se stanovišta nezadovoljstva koje iskazuju prije svega mali akcionari i čitava javnost Republike Srpske na nov način i sa novim pristupom preispitaju sve privatizacije u Republici Srpskoj.
Dodik je izjavio i da će se u narednih 15 dana pred vladom naći izmjene i dopune 22 zakona kojima bi se obezbijedila lakša registracija firmi.
Bitno će se smanjiti troškovi same registracije, znači sa 1.500 maraka koliko to sada košta na neke 400 maraka, sa tendencijom da što skorije vrijeme obezbedimo da to bude nuliti troškovi.
Komentarišući SDS-ov prijedlog zakona o imovini kojim bi se omogućilo zakonito preispitivanje porijekla imovine u Srpskoj, Dodik je istakao da se ovaj prijedlog mora detaljno urediti kako bi ušao u skupštinsku proceduru i eventualno bio prihvaćen.
Ako taj zakon stručna javnost kada dođe u formi prijedloga u skupštini Republike Srpske, stručna javnost, prije svega pravnici kažu da je konzistentan, mi ćemo naravno glasati za njega. Koliko SDS ni poslije tog perioda ne nađe unutrašnje snage ni sposobnosti da predloži konzistentan zakon, mi ne želimo da učestvujemo u lakrdiji.
Predsjednik SNSD-a napomenuo je da bi u junu ove godine određenim budžetskim korisnicima kojima je plata smanjena za 10%, ona trebalo da bude vraćena na nivo prije smanjenja. Govoreći o stanju u zdravstvu, Dodik je najavio da će bolnica u Bijeljini početi sa radom za 2 mjeseca, do kada bi trebalo da stigne i naručena medicinska oprema. Dodik je izrazio i očekivanje da će lideri 6 stranaka koje čine koaliciju na nivou BiH ozbiljno razmotriti poruke koje je nedavno uputio Evropski komesar za proširenje Štefan File.
A u Srpskoj demokratskoj stranci insistiraju na donošenju zakona o ispitivanju porijekla stečene imovine i demantuju sve nedostatke o ovom zakonu koji su se pojavili u javnosti prethodnih dana. Smatraju da se samo donošenjem zakona koji predlažu može zaustaviti kriminal i korupcija u Republici Srpskoj. SDS predlaže i javnu raspravu kako bi se javnosti pojasnio princip na kojem se temelji zakon, informiše Daniel Lepir.
Potpredsjednik SDS-a Ognjen Tadić rekao je da su prigovori u vezi s prijedlogom zakona o ispitivanju porijekla imovine koji dolaze iz vladajuće strukture i od, kako kaže, kvazi stručnjaka neosnovani.
Ovaj zakon i postoji zbog toga da bi se Republika Srpska, doslovno mogu reći, revanširala svima onima koji su zloupotrebljavali njenu nemoć koja je postojala u toku rata i poslije rata, kako zbog stranog intervencionizma, tako i zbog mnogih drugih stvari.
Ovim prigovorima se, poručuje on, pokušava odgoditi primjena zakona i na taj način omogućiti legalizacija nelegalno stečene imovine.
Oni koji ne podrže ovaj zakon su protiv borbe protiv korupcije. Pominju se neki stručnjaci kojima nema imena, pominju se neka i mišljenja iza kojih ne stoji niko. Mi imamo naš kurs i taj kurs glasi donošenje zakona o ispitivanju porijekla imovine.
Zakon o ispitivanju porijekla imovine dobio je zeleno svjetlo i od najkompetentnijeg organa u pravnoj oblasti, a to je sekretarijat vlade Srpske, kaže poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini Srpske, Nedeljko Glamočak. Zbog čega, se pita Glamočak, i poslije toga ovaj prijedlog zakona osporava.
Ja još uvijek vjerujem da će postojati dovoljno političke volje da će ovaj zakon ići dalje u pravnu proceduru. Primjedbe koje se stavljaju nisu suštinske, a one se mogu u daljoj proceduri još dotjerati da budu u boljem prijedlogu.
Predstavnici SDS-a na konferenciji za novinare oštro su osudili izjavu predsjednika Socijalističke partije Petra Đokića da su stranka u kojoj vlada najviše kriminala i poručuju da su ti navodi neargumentovani. Potpredsjednik SDS-a Ognjen Tadić potvrdio je za Radio Republike Srpske da je dobio poziv na tradicionalni molitveni doručak s predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Barackom Obamom, koji bi trebalo da se održi 7. februara u Vašingtonu. Međutim, Tadić je rekao da neće moći prisustvovati doručku zbog prethodno preuzetih obaveza.
Privreda. Drvna industrija jedna je od rijetkih grana privrede koja uspješno posluje i koja, barem kao poluproizvode, ima mogućnost plasmana robe u Evropskoj uniji. Ovome svjedoče i neka uspješna drvoprerađivačka preduzeća na području Semberije i Majevice. Tema Vesne Jevtić.
Preduzeće Rašević i DOO prošle godine je preradilo 10.000 kubnih metara bukovog drveta koje je kao poluproizvod za industriju namještaja plasirano u Njemačku. Ovo preduzeće lani je ostvarilo izvoz u vrijednosti od 5 miliona maraka, za što je dobilo i podsticaj vlade Republike Srpske nešto manje od 100.000 maraka. Ove godine ovim proizvodnje bit će smanjen jer nije obezbijeđeno potrebnih 12.000 kubnih metara sirovine. Rašević i DOO nisu svrstani među 46 drvoprerađivačkih preduzeća koja su prioritetna za srpske šume, kaže direktor preduzeća Draženko Rašević.
Nismo svrstani tamo u tih 46 preduzeća jer nije niko došao da vidi šta mi radimo, čim se bavimo. Oni nas još uvijek tretiraju kao neku pilansku preradu, znači rezne se daska i prodaje i tako to. Uopšte ne znaju kako savremene mašine imamo. Mi svake godine nekih 400.000 maraka ulažemo u firmu i kupujemo nove mašine, savremene.
Rašević i na stranom tržištu prodaju obrađene drvene ploče i letvice, a odnedavno i letvice obložene folijom koje će povećati vrijednost proizvoda za oko 30%, te brikete za ogrjev. Ovo preduzeće posluje već 12 godina i zapošljava 50 radnika, od kojih su 10 članovi vlasnikove porodice. Vladimir Klisara za 5 godina prošao je sve faze obrade drveta.
Angažovan sam na cijelom procesu proizvodnje u ovoj firmi. Zadovoljan sam radom ovdje i svake godine mi uvozimo savremene mašine da bi osavremenili proizvodnju.
Pored poluproizvoda drvne industrije iz Republike Srpske se na zapadnoevropsko tržište izvozi i ogrjevno drvo. Zemljoradnička zadruga u Kljevik godišnje u Austriju izveze 12.000 kubnih metara drveta, kaže direktor Mićo Marković.
Sve što proizvedemo to i izvezemo za zapadnu Europu. To je negdje oko 12.000 kubika godišnje. Izvozimo bukovo cijepano drvo. U toku godine nekih 200 kubika izvezemo i čamovog celuloznog drveta.
Ovo preduzeće zapošljava 25 radnika. Ranije su proizvodili građevinsku stolariju i namještaj, ali zbog oštre konkurencije u periodu svjetske ekonomske krize ova proizvodnja je prekinuta. Mašine su konzervirane i bit će ponovo pokrenute ukoliko se stvore bolji uslovi za poslovanje i prodaju namještaja na domaćem ili stranom tržištu.
Uprkos teškom vremenu za poslovanje, šumsko gazdinstvo Prijedor, koje gazduje šumama na površini od 42.500 hektara, u 6 opština i 5 šumskih uprava prošlu godinu završilo je prebačajem proizvodnog plana. U okviru redovnog samostalnog pošumljavanja radnici gazdinstva su tokom 2012. godine na 30 hektara površine zasadili oko 90.000 sadnica raznog drveća. Opširnije Saša Goronja.
Prošlogodišnji plan sječe u šumskom gazdinstvu Prijedor od 124.800 kubika ostvaren je sa 10% prebačaja, a slično je i u drugim fazama proizvodnje. Rukovodilac eksploatacije šuma u ovom gazdinstvu Bojan Lukač.
Bitno reći znači da je u najkvalitetnijim šumskim drvnim sortimentima, trupcima, četinara, ostvarena prosječna cijena veća za 4 konvertibilne marke po metru kubnom, veća od planirane, za trupce bukve za 1 marku po metru kubnom veća od planirane.
Drvni sortimenti iz šumskog gazdinstva Prijedor prodaju se domaćim drvoprerađivačima u skladu sa ugovorima koje su potpisali sa resornim ministarstvom. U prošloj godini u ovom gazdinstvu ostvaren je profit od oko 130.000 maraka, ističe Lukač i najavljuje plan za 2013. godinu.
Možemo reći da je taj plan nešto manji u odnosu na 2012. godinu. On iznosi negdje oko 120.000 metara kubnih i to po sortimentima negdje imamo oko 1400 metara kubnih trupaca četinara, oko 25.500 trupaca bukve i oko 4.500 trupaca hrasta.
U šumskom gazdinstvu Prijedor analiziraju i gubitke u prošloj godini. Zaplenjeno je 820 kubnih metara drvnih sortimenata iz bespravne sječe. Podnesena je 41 krivična i 22 prekršajne prijave. Osim gubara, štetu procijenjenu na oko 200.000 maraka nanijeli su i šumski požari.
Preduzeće hidroelektrane na Drini u Višegradu u prošloj godini ostvarilo je dobit od 4 miliona maraka, rekao je direktor ovog preduzeća Mile Lakić. On navodi da je hidroelektrana Višegrad, iako hidrološka godina nije bila povoljna, proizvela 857 gigawatt sati električne energije i godišnji plan ispunila sa 95, a rebalansirani sa 99%, informiše Mira Andrić.
Lakić je kao najznačajniji projekat koji je ovo preduzeće započelo u prošloj godini izdvojio zaustavljanje procjeđivanja vode ispod pregradne brane hidroelektrane vrijedan 17 miliona maraka i realizuje se uz pomoć investiciono-razvojne banke.
U toku je priprema za ključne poslove bušenja u zoni i jezera i u zoni brane hidroelektrane. Najvažnija stvar jeste da smo na našim prostorima ovdje uspjeli da izradimo hladionik nosećeg ležaja koji je do sad proizvodila Toshiba. Vrijednost tog uređaja, ako dolazi iz Toshibe, je negdje oko milion maraka. Nas ovdje će koštati negdje ispod 300.000 maraka.
U preduzeću hidroelektrane na Drini u toku su pripreme dokumentacije za izdavanje ekološke dozvole, koja se produžava svakih 5 godina. Što se investicija tiče, u ovoj godini preduzeće je planiralo da izdvoji 36, u narednoj 27, a u 2015. godini čak 60 miliona maraka, naveo je Lakić.
Buduće hidroelektrana Mrsovo bi trebala da bude sa snagom od 37 megavata, sa nekih 138 gigawatt sati električne energije na godišnjem nivou proizvodnje i investicija oko 95 miliona eura. Vlada je dodijelila koncesiju preduzeću Komsar Energy i mi u ovoj godini očekujemo nastavak aktivnosti oko izgradnje te hidroelektrane. Intenzivirane su aktivnosti i ovdje su predviđene 4 hidroelektrane gdje je ugbijela sa 95,52 megavata, Foča 44,15, Sutjeska 35 i Paunci 36,64 megavata.
Na ime potopljenog zemljišta u periodu od 2004. do 2013. godine za 5 opština u Gornjem Podrinju preduzeće je isplatilo ukupno 44 miliona maraka. Danas ovo preduzeće sa 230 zaposlenih proslavlja krsnu slavu Svetog Savu.
I o nastavku dnevnika o proslavi Svetog Save. U kulturnom centru Banski dvor u Banja Luci večeras će biti održana Svetoskavska akademija na kojoj će nastupiti mješoviti dječji hor Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo kao i solisti Biljana Kerkez i Kristina Ivanović. Svečanoj akademiji prisustvovaće i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić, ministar prosvjete i kulture Srpske Anton Kasipović kao i gradonačelnik grada Slobodan Gavranović.
Njegovo preosveštenstvo, vladika Banjalučki Jefrem, blagoslovit će skup dok će besjedu Sveti Sava i Srbi u 21. vijeku govoriti protojerej Ljubivoje Stojanović. Direktan prenos Svetosavske akademije možete pogledati i na našoj televiziji od 20 časova i 10 minuta.
Svesrpska slava Sveti Sava posebno svečano je proslavljena i u Bileći jer je Savin dan i krsna slava i dan opštine. Najzaslužnijim pojedincima i kolektivima dodijeljena je Svetosavska povelja. Ljiljana Vučinić.
Obilježavanje Samindana krsne slave i dana opštine Bileća počelo je jutro svetom arhijerejskom liturgijom koju je služio njegovo preosveštenstvo vladika Zahumsko-Hercegovački i Primorski Grigorije sa sveštenicima, nakon čega je ulicama grada prošla svečana litija. U zgradi opštinske administracije nakon lomljenja Slavskog kolača, Miljan Aleksić, načelnik opštine Bileća, najzaslužnijim kolektivima i pojedincima uručio je povelje grada za 2012. godinu. Ovogodišnja Svetosavska povelja opštine Bileća dodijeljena je književniku Radoslavu Bratiću, porijeklom Bilećaninu, za njegov cjelokupan književni rad i doprinos širenju kulture. Bratić je jedan od utemeljivača književne manifestacije Ćorovićevi susreti pisaca i istoričara i glavni odgovorni urednik časopisa za književnost i kulturu Nova Zora, koji izdaju odbori prosvjete u Bileći i Gacku.
Priznanje mi mnogo znači. Prvo mi znači ono da sam primljen za počasnog građana Bileć, a i sve drugo što dolazi od zavičaja, pravom da vam kažem, to je petostruka nagrada.
Najuspješniji privredni kolektiv u Bileći u protekloj godini je preduzeće za proizvodnju bebi opreme Čelica Maja. Vlasnik preduzeća Drago Vujović.
Nagrada koju sam dobio od opštine puno mi znači, zato što je to prvo došlo priznanje od mojih ljudi, od s kojima ja živim.
Za najboljeg sportistu Bileće u 2012. godini proglašena je Jovana Bajčetić, članica odbojkaškog kluba Hercegovac. Svetosavske svečanosti u Bileći bit će nastavljene večeras u Domu kulture, gdje će biti održana Svetosavska akademija na kojoj će o prvom srpskom arhijepiskopu i prosvetitelju govoriti književnik Radoslav Bratić. Povodom krsne slave i dana opštine, Bratić je odboru prosvjete u Bileći poklonio 3000 knjiga.
U nastavku dnevnika.
Danas se navršava 17 godina od raspuštanja zloglasnog logora za Srbe Silos u Tarčinu.
SIPA na području Republike Srpske uhapsila 4, na području Federacije BiH 5 pripadnika automafije. Akcija se nastavlja.
Eksplozije u Srbiji. Od podmetnute bombe u Nišu poginuo mladić. Na kuću Srbina u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice bačena bomba.
Policija je jutros na području istočnog Sarajeva i Zvornika uhapsila 4 lica osumnjičena za krađu automobila, u toku su pretresi na još 7 lokacija. Portparolka Centra javne bezbjednosti istočno Sarajevo Danka Tešić.
Ova lica sumnjiče se da su u toku prethodne godine kao pripadnici organizovane kriminalne grupe na području kantona Sarajevo, Mostara i istočnog Sarajeva počinili veći broj krivičnih djela teških krađa skupocjenih putničkih motornih vozila. Danas su izvršeni i pretresi na 7 lokacija. Ova lica lišena slobode upravo su predata u nadležnost tužilaštva Bosne i Hercegovine na dalji rad i postupanje. Inače, akcija je vođena i nastavlja se pod nadzorom tužilaštva BiH, tako da očekujemo lišenja slobode još jednog broja lica u toku dana.
Hapšenja i u Federaciji BiH. Uhapšena lica su osumnjičena da su u protekloj godini na prostoru kantona Sarajevo, Mostara i istočnog Sarajeva kao pripadnici organizovane kriminalne grupe počinili veći broj teških krađa skupocjenih vozila. Portparol tužilaštva BiH Boris Grubešić.
Po nalogu tužiteljstva Bosne i Hercegovine provodi se velika združena policijska akcija u borbi protiv automafije. U ovim aktivnostima sudjeluje više desetina policijskih službenika iz Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA, MUPA Republike Srpske, MUPA kantona Sarajevo, koji je nositelj aktivnosti, a ostvarena je i suradnja sa okružnim tužiteljstvom istočno Sarajevo. Akcija je usmjerena na otkrivanje i kazneno procesuiranje više osoba osumnjičenih za organizirani kriminal u svezi sa krađama, krivotvorenjem dokumentacije i daljom prodajom skupocjenih automobila, koji su kao organizirana kriminalna skupina djelovali na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine. Oni su osumnjičeni da su otuđili više desetina motornih vozila, čija se ukupna vrijednost procjenjuje u milijunskim iznosima. Tužiteljstvo BiH će se sa opširnijom informacijom obratiti javnosti nakon predaje osumnjičenih tužiteljstvu.
U svijetu se danas obilježava Međunarodni dan sjećanja na holokaust, u kojem je ubijeno 6 miliona Jevreja. Njemačka kancelarka Angela Merkel poručila je da njena zemlja nosi vječnu odgovornost za zločine koji su počinili nacisti. Povodom dana sjećanja na holokaust, predstavnici jevrejske zajednice na spomen obilježje na jevrejskom groblju u Banja Luci položili su vijence uz molitve i prigodne govore. Obilježavanju su prisustvovali i zvaničnici Republike Srpske. Opširnije Marko Vejić.
Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta ustanovljen je 1. novembra 2005. godine rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Obilježava se na dan kada je 1945. godine oslobođen Auschwitz, najozloglašeniji logor smrti u porobljenoj Europi. Da i dalje krvare rane i da se nerado prisjećaju strahota holokausta, govore zatočenici logora smrti, ali i potomci žrtava. Tatjani Miletić iz Banja Luke, članovi porodice, bili su žrtve logora.
Ovo je veliki dan, veliki dan. I održavanje i drago mi je što se to pominje.
u našem gradu i među našim pripadnicima naše jevrejske opštine.
Za vrijeme holokausta stradalo je oko 70% jevreja s područja Banja Lučke regije, rekao je predsjednik jevrejske opštine Banja Luka Danon Jakov. On je naglasio da danas imamo totalno negiranje holokausta koje je u etičkom smislu nedopustivo i predstavlja uvod u globalno stradanje i kataklizmu cijelog čovječanstva.
Ovo obilježavanje ovog dana ima dvostruki značaj, a to je da se uvijek drži pažnja i značaj da se to kao sjećanje na te crne dane da se nikad ne ponove, a druga strana je upravo da se održi u svim obrazovnim institucijama, da se ide na jedne obrazovne programe, naučne programe vezano studijima o holokaustu.
Na Banjalučkom jevrejskom groblju danas je prisustvovao i potpredsjednik Republike Srpske Emil Lajki.
Na današnji dan prije 17 godina posljednja grupa od 19 zatočenih Srba puštena je na slobodu iz zloglasnog logora Silos u Trčinu. U logoru koji je zatvoren 2 mjeseca nakon Dejtonskog mirovnog sporazuma tamnovalo je više od 600 lica, dok je 20 zatvorenika umrlo u logoru od posljedica zlostavljanja. Trenutno se u sudu BiH vodi postupak protiv 8 lica osumnjičenih za ratni zločin, dok je tužilaštvo BiH stopiralo istragu protiv 455 osumnjičenih za zločine u Silosu i drugim logorima u Sarajevskoj regiji. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Istorija se ponavlja. Na isti dan 51 godinu kasnije od Auschwitza zatvoren je zloglasni Silos. Pravda još nije stigla u sumnjičene za zločine. To je bolna činjenica, kaže predsjednik logoraša Republike Srpske Branislav Dukić.
Šta reći? Da ovdje nema suživota, nema pravde, nema pomirenja i nema države koja se zove Bosna i Hercegovina.
Mučenja, ubistva, silovanja, zlodjela koja kriju zidine nekadašnje silosa žitarica. Goran Golub, zajedno sa ocem Milenkom, bio je u zadnjoj grupi od 19 logoraša. Rečeno im je da će biti strijeljani 2 mjeseca nakon potpisivanja Daytona. Golub je među rekorderima po broju zatočeničkih dana. Prilikom primnog rada na Igmanu, poznata sarajevska pjevačica Hanka Paldu nanijela mu je trajne povrede reproduktivnih organa.
Ono što kaže 1011, ako ima 2011, ima 2011. Riječila mi je čizmom na nedrugnom mjestu. Ja bi samo želio da se izvini, da se gospođa Anka izvini.
Advokat Gorana Goluba Duško Tomić tvrdi da će dokazati da je pjevačica mučila njegovog klijenta.
Otvorit ćemo ljekare i da pokažemo pred cijelim svijetom da kad se Srbin zlostavlja i kad se Srbin seksualno muči, da onda to kriju svi. Nije bitno da li je Hanka ili bilo ko.
Za mučenje Srba u Silosu znali su i najviši bošnjački zvaničnici i predstavnici međunarodne zajednice. Međutim, niko nije zatražio da se logor zatvori. Za ratne zločine trenutno se sudi osmorici osumnjičenih predvođenim Mustafom Čelilovićem. Tužilac Behaja Krnić je preuzeo predmet od međunarodnih tužilaca, ali je zaustavio istrage protiv 455 lica za koje postoje dokazi da su počinili ratne zločine nad srpskim zatvorenicima u 126 sarajevskih logora.
Danas se navršava 20 godina od smrti Srđana Aleksića, koji je izgubio život zato što je u Trebinju od četvorice pripadnika Vojske Republike Srpske branio sugrađanina Alena Glavovića. Srđanov otac Rade Aleksić smatra da se djelo njegovog sina ne može nazvati hrabrošću, jer tvrdi da bi se u datom trenutku isto ponio svako ko ima ljudskosti u sebi. Za ovaj herojski čin Srđan je posthumno odlikovan znamenjem Republike Srpske i Srbije.
Beogradski reditelj Srdan Golubović, nadahnut podvigom mladog Trebinjca, snimio je film Krugovi, koji se bavi posljedicama ovog herojskog čina i prati živote ljudi koji su učestvovali u tom događaju, a koji im je promijenio živote. Premijera filma bila je na Sundance festivalu u Sjedinjenim Američkim Državama. Na ovom festivalu Goluboviću je za film Krugovi pripalo priznanje za umjetničku viziju u kategoriji svjetskog filma. Golubovićev film je prikazan u okviru programa svjetskog filma sa još 12 svjetskih ostvarenja. To je prvi put da se jedan film iz Srbije i regiona našao u takmičarskom programu Sundance.
Bivši pripadnik francuske tajne službe Jugoslave Petrušić u Foči je predstavio nove dokaze u slučaju Tuzlanska kapija tokom rata u BiH. Petrušić je u više navrata bezuspješno pokušavao da stupi u kontakt sa generalom Novakom Đukićem, koji je zbog ovog slučaja osuđen na 25 godina zatvora. Petrušić tvrdi da ima dokaze da se na Tuzlanskoj kapiji nije dogodilo ono što tvrdi zvanična istraga.
On kaže da je general Đukić nevin, kao i da na Tuzlansku kapiju nije pala nikakva granata ispaljena sa položaja Vojske Republike Srpske. Prema Petrušićevim riječima, potvrde na ubijenim potiču od više oblika eksploziva, postoje tragovi namještanja mjesta udara eksploziva, a objekti na Tuzlanskoj kapiji nisu pretrpjeli štetu kakvu bi napravila granata od 130 mm. Osim toga, ističe Petrušić, na tijelima ubijenih koji su bili na samo metar i po od mjesta udara nema tragova gelera. On smatra da se radi o terorističkom napadu.
U eksploziji automobila u Nišu poginuo je mladić čija je porodica vlasnik poznate mjenjačnice. U eksploziji je potpuno uništen lokal ispred koga je automobil bio parkiran. Popucala su stakla na susjednim prodavnicama i stanovima dok je vatra izazvala požar u stanovima blizu mjesta eksplozije.
Prema prvim informacijama, eksploziju je izazvala bomba postavljena ispod automobila parkiranog ispred jednog od lokala. U trenutku eksplozije u automobilu je bio mladić čija se porodica prema nezvaničnim informacijama bavila i novčanim pozajmicama.
Nepoznata lica rano jutros u Kosovskoj Mitrovici bacila ručnu bombu na kuću čiji je vlasnik Srbin. Povrijeđenih nije bilo, ali je tom prilikom oštećena fasada i dva prozora na kući.
Vlasnik kuće koja se našla na meti napadača zaposlen je u administrativnoj kancelariji Kosovske vlade u Mitrovici. Kosovska policija je obavila uviđaj i istraga je u toku.
I u nastavku bombašima. Policija i Županijsko državno tužilaštvo u Zagrebu završili su kriminalističku obradu nad šestoricom muškaraca od 27 do 58 godina osumnjičenih za eksploziju koja se dogodila u srijedu na trgu Bana Jelačića. Rečeno je danas na konferenciji za novinare u Zagrebačkoj policijskoj upravi.
Zagrebačka policija je saopštila da su odmah nakon incidenta imali činjenice koje su ukazivale na počinioce i da su im u istrazi u velikoj mjeri pomogle nadzorne kamere koje se nalaze na glavnom zagrebačkom trgu. Prema dosadašnjoj istrazi, motiv napada je obijesti samodokazivanje. Maksimalna kazna za ovo krivično djelo je 5 godina. Među osumnjičenima su i jedan otac i sin.
Mešihat islamske zajednice u Srbiji, kojim rukovodi muftija Muamer Zukorlić, objavio je danas sporazum o saradnji koji su 23. marta 2006. godine uoči referenduma o nezavisnosti Crne Gore potpisali tadašnji predsjednik DPS-a Milo Đukanović i predsjednik bošnjačke stranke Rifat Husović.
U saopštenju Mešihata se navodi da će Bošnjaci pristati da glasaju za samostalnost Crne Gore ukoliko Đukanović pristane na sporazum prema kome se Sandžak vidi kao multietnička, multikonfesionalna i multikulturalna prekogranična regija sa transparentnom granicom koja bi bila most spajanja, ne zid razdvajanja Srbije i Crne Gore. Đukanovićev kabinet je do sada negirao postojanje sporazuma o bošnjačkim teritorijama u Crnoj Gori.
Strava u Brazilu. Najmanje 220 lica je poginulo u požaru koji je zahvatio noćni klub u gradu Santa Maria na jugu Brazila. Mediji navode da je požar izbio nakon što je muzički bend pokrenuo pirotehničke efekte na koncertu u noćnom klubu.
Prema riječima zvaničnika, gusti dim ispunio je klub i zvučna izolacija se zapalila. Vjeruje se da su se mnoge žrtve ugušile otrovnim isparenjima. Vatrogasne službe tragaju za poginulima.
U sukobima u egipatskom gradu u Port Saidu poginulo je najmanje 31 lice. Nereda je bilo i u drugim gradovima, negdje su potrajali do ranih jutarnjih sati.
Demonstracije su izbile neposredno pošto je sud izrekao smrtnu kaznu za 21 lice zbog nasilja na fudbalskoj utakmici prošle godine kada je poginulo 74 ljudi. U posljednja 2 dana u Egiptu traju nemiri, a 11 ljudi je poginulo u sukobima policije i demonstranata koji su u petak obilježavali drugu godišnjicu izbijanja pobune u kojoj je svrgnut dugogodišnji lider Hosni Mubarak. Svjetsko prvenstvo za rukometaše, čiji je domaćin Španija, završava se danas finalnim susretom. Od 17:15 u Barceloni će se za titulu prvaka boriti reprezentacije Španije i Danske. Podsjećamo, sinoć je bronzanu medalju osvojila selekcija Hrvatske.
Danas je u Republici Srpskoj bilo promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima. Najniža temperatura u 13 časova izmjerena je na Čemernu -5, a najviša u Trebinju 7 stepeni. U Banja Luci u isto vrijeme bilo je 0. A toliko je i sada u 16 časova. Sutra na oblačenje sa slabom kišom i snijegom uveče. Detaljnije o vremenu meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima od 13 časova temperatura vazduha iznosila Čemernu -5, Sokolac i Ham pjesak -2.
Srbac, Zvornik, Novi Grad, Šipovo i Gacko minus 1, Derventa, Banja Luka i Nevesinje 0, Srebrnica, Doboj, Bijeljina, Prijedor i Rudo 1, Ribnik i Mrkonjić Grad 2, Višegrad i Drinić 3, Bileća 5 i Trebinje 7 stepeni. Što se tiče vremena sutra, ujutru hladno sa mrazem i promjenjivo oblačno, tokom dana na oblačenje sa zapada, popodne do večeri zahvaći ostale krajeve, donoseći mjestimično slabu kišu koja će na zapadu i sjeveru tokom večeri i noći preći ponegdje u slab snijeg, dok će na jugu i istoku ostati suvo vrijeme. Vjetar ujutru slab i promjenjiv, a tokom dana slab sjeverni smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od minus 6 do minus 2, na jugu oko 0, maksimalna dnevna imat će vrijednosti od 0 do 5, na jugu do 9. U Banja Luci jutro hladno sa mrazim, tokom dana postepeno na oblačenje sa mogućnosti u slabe kiše ili slabog snijega prema kraju dana i tokom noći. Duvat će slab pretežno sjeverni vjetar. Minimalna temperatura oko minus 5, najviša dnevna do 4 stepena.
Došli smo i do kraja emisije. Hvala za pažnju i podsjećamo na najvažnije vijesti.
Srbin Novak Đoković ponovo dokazao da je najbolji teniser na svijetu. Pobjedom nad Britancem Andy Murrayem, Đoković četvrti put osvojio otvoreno prvenstvo Australije.
Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas slave Svetog Savu, prvog srpskog arhijepiskopa i prosvetitelja.
Polaganjem vijenaca i sjećanjem na žrtve i u Republici Srpskoj obilježen Međunarodni dan sjećanja na holokaust.
Strava u Brazilu, požar u noćnom klubu, poginulo najmanje 220 ljudi.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać, urednik emisije Željko Mandić.